ครับแม้การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นั้นจะยังต้องใช้เวลาอีกกว่า1ปีแต่ในวันจันทร์นี้จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกเมืองที่จะเป็นสถานที่ตั้งใหม่ของสำนักงานดูแลด้านการธนาคารของสหภาพยุโรปหรือ EBA และสำนักงานด้านการแพทย์ของสหภาพยุโรปหรือ EMA ซึ่งต้องย้ายออกจากกรุงลอนดอนหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกไปแล้วนะครับที่ผ่านมาหลายเมืองใน27ประเทศสมาชิกของ EU ต่างแข่งขันกันเพื่อให้ได้เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งดังกล่าวเพราะหมายถึงงบประมาณก้อนใหญ่และการจ้างงานราว 1,000 ตำแหน่งที่จะตามมาสำนักงานด้านการแพทย์ของสหภาพยุโรปหรือ EMA นั้นดูแลเรื่องการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมดูแลทางการแพทย์โดยมีการจัดประชุมกว่า500ครั้งต่อปีและมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะครับส่วนสำนักงานดูแลด้านการธนาคารของสหภาพยุโรปทำหน้าที่ดูแลควบคุมธุรกรรมของธนาคารต่างๆใน EUจนถึงขณะนี้เมืองมิลานในอิตาลีและเมืองบราติสลาวาในสโลวาเกียเป็นตัวเต็งที่จะได้เป็นสถานที่ตั้งใหม่ของ EMA ขณะที่นครแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีและกรุงดับลินของไอร์แลนด์เป็นตัวเต็งสำหรับ EBA นะครับไปกันต่อที่สหรัฐครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการด้านการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FCC อนุมัติให้มีการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ที่เรียกว่า ATSC 3.0 ในการแพร่ภาพสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งหมายความว่าภาพที่ปรากฏในทีวีโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่างๆนั้นจะมีความคมชัดมากกว่าเดิมและมีโปรแกรมที่คัดสรรเฉพาะกลุ่มคนในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังเครื่องรับเคเบิลทีวีได้โดยอัตโนมัติเทคโนโลยีใหม่นี้สร้างความตื่นเต้นอย่างมากให้กับวงการโฆษณานะครับเพราะหมายความว่าจะสามารถโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภครวมทั้งต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทผู้ให้บริการเคเบิลทีวีและสำหรับผู้บริโภคที่ต้องซื้อทีวีใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับปัจจุบันมีหลายประเทศทั่วโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยี ATSC 3.0 นี้เช่นกันนะครับและบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นโตโยต้าประกาศว่ากำลังเร่งการผลิตรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่สำหรับเชื้อเพลิงรถยนต์นอกเหนือจากพลังงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงไฮโดรเจนคือการผสมไฮโดรเจนกับออกซิเจนเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานโดยไม่ปล่อยควันเสียออกมานะครับผู้บริหารของโตโยต้าระบุว่ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนนั้นมีความสะดวกสบายกว่าพลังงานไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไกลกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าในการเติมเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามข้อเสียสำคัญคือปัจจุบันยังไม่มีสถานีจ่ายเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมากนักและรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนก็ยังคงมีราคาแพงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าอยู่มากบริษัทโตโยต้าคาดหวังนะครับว่าจะสามารถขายรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนได้ราว 30,000 คันภายในปีค.ศ. 2020ครับเกี่ยวกับรถยนต์เช่นกันนะครับบริษัทเทสลาของ CEO อีลอนมัสก์เปิดตัวรถบรรทุกคอนเทนเนอร์พลังงานไฟฟ้าคันแรกเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่รัฐแคลิฟอร์เนียอีลอนมัสก์กล่าวในงานเปิดตัวว่ารถบรรทุกพลังงานไฟฟ้านี้สามารถวิ่งได้ระยะทาง800กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งขณะที่บรรทุกสินค้าน้ำหนักมากถึง 35,000 กิโลกรัมด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าน้ำมันดีเซลโดยการผลิตจะเริ่มขึ้นในปีค.ศ. 2019นะครับข้อมูลจากบริษัทวิจัย Navigant Research ระบุนะครับว่ายอดขายรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้านั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง10ปีข้างหน้าคือจากระดับ 4,100 คันในปี2016เป็น 70,000 คันในปี2026ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่รัฐบาลหลายประเทศหันมาใช้นโยบายลดมลพิษทางอากาศนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับปัจจุบันตลาดสินค้าสำหรับเด็กทารกกลายเป็นตลาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 120,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2025คุณซูแซนโรเบอร์เกอร์ผู้จัดงานแสดงสินค้าสำหรับเด็กโอลิมเปียเบบี้โชว์ในกรุงลอนดอนกล่าวนะครับว่าผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายมากขึ้นสำหรับสินค้าเด็กทารกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นราว 20% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาตัวอย่างของสินค้าที่ได้รับความสนใจในงานแสดงสินค้าครั้งนี้คือเตียงนอนเด็กที่เรียกว่า Chico Next to Me คลิปที่ทำให้เด็กทารกแรกเกิดได้นอนใกล้ชิดติดกับเตียงของพ่อแม่รวมทั้งอุปกรณ์วัดไข้หรือเทอร์โมสแตทที่เชื่อมต่อกับแอปช่วยให้คุณพ่อคุณแม่นั้นสามารถอ่านระดับอุณหภูมิในร่างกายของลูกน้อยได้ด้วยตัวเองนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน